Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Quiero hablarte de la Agrupación Miño. La Agrupación Miño es la Federación de Asociaciones de Vecinos pues más importante de la ciudad, en este caso de Ourense, junto a la Federación Linear. Y es que desde hace algunos meses, desde el pasado mes de mayo, tiene nuevo presidente que está aquí con nosotros, aquí en los estudios de la cadena COPE. José Ramón Piñeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias.
Bueno, en mayo asume, digamos que, a responsabilidad de liderar esta Agrupación Miño. ¿Y cómo están siendo estos primeros meses, José Ramón?
Vamos a ver, aunque nos a nivel de asociación xa estábamos integrados na Agrupación Miño, pois o collera presidencia e a xunta directiva é unha responsabilidade máis grande, pero bueno, estes meses están sendo eso, de aprendizaxe, bueno, estamos intentando pois levar o día a día da mellor maneira. Estamos, pois eso, non faltanos algo de experiencia, pero que iremos collendo co paso do tempo. Pero ben, todas as asociacións, máis ou menos, temos unha relación fluida con eles, que, en realidad, é o principal objetivo da agrupación, ter unha relación con todos os presidentes e con todas as asociacións, escoitando os problemas que tamén teñen e intentando por darlle unha solución.
Hai 22 asociacións, non?
Sí, 22 asociacións. A agrupación chamase Agrupación do Rural e da Periferia do Concello de Ourense. Estamos limitados ao Concello de Ourense e temos asociacións pois en todos os puntos do Concello.
Cal é a labura principal que desenvolve a Agrupación Miño?
A labura principal que desenvolve a Agrupación Miño é o asesoramento de todas as asociacións que integran esta agrupación. É moi importante, por o tema hoxe digital, que moita xente non está acostumada ao tema digital, entonces pois nós, desde a agrupación, con unha persona que traballa ali, pois dámoslle ese asesoramento que é imprescindible no día de hoxe, porque senón moitas asociacións terían dificultades para subsistir, porque é un tema que as directivas están bastante, son xa xente maior e ten moitas dificultades co tema electrónico.
Claro, o registro electrónico, claro, sí. Que hoxe hai que facer na administración, non?
Sí, é que hoxe as asociacións só se poden relacionar ca administración, con calquera, a través da sede electrónica. Ten as súas complicacións, é todo fácil, pero para xente que non está acostumada non é tan fácil. Entón, de aí ven que nos prestemos ese servicio a todas.
Uh-huh. Onde está a sede?
A sede da agrupación está na calle Doutor Marañón 6 baixo.
E ademais se desenvolven actividades, non?
Si, sí, si, sí, facemos actividades. Este ano, como houve precisamente o cambio de directiva, pero bueno, pillounos un pouco tal, pero xa acometemos unha excursión, que fomos a Vila Nova de Cerveira, que fomos 350 personas. Fixemos un agosto no campo da feira con outras máis ou menos 300 personas. O próximo lunes imos facer un acto onde van participar empregados da subdelegación do goberno e da Policía Nacional por o tema do día 25 de novembro, que é o día contra a violencia machista, e nos pusimos adelantalo unhos días e imos celebrar o próximo lunes.
Porque despois o día 26 de novembro teño un acto moi significativo no Liceo Recreo Ourensano, ¿no? Pues un acto onde terá lugar o 15 aniversario da agrupación.
Efectivamente, o día 26 imos ter un acto no Liceo que nos ceden gratuitamente para celebrar ali este acto do 15 aniversario, que pensamos que é o lugar adecuado para facer esta celebración. Imos facer unha celebración, imos facer un agasallo a todos os directivos que estuveron na agrupación hasta a data de hoxe, e ao mesmo tempo imos tamén entregarlle un recordo a persona ou personas de todas as asociacións propostas por eles, é dicir, que cada asociación vai propoñer unha persona significativa que colabora, aunque non sea da directiva, e nós ese día imolle facer tamén unha homenaxe a esa xente que traballa día a día sin recibir nada a cambio. O único que quere é o beneficio da comunidade que onde vive.
Son 22 asociacións que congregan moitísimas partes da cidade de Ourense, ¿no? Dende Castro de Beiro, pasando polos distintos barrios e da periferia que hai.
Exactamente, vai desde Castro de Beiro a imos a Santa Cruz, imos a Rabo de Galo, imos a as Cruxeiras, imos a Souto Sanín, a Arlagoas, a Peliquín, a Trasestación, o Pino, a Quintela, a Rairo, a Santa Mariña do Monte. Bueno, estamos presentes pois en todas as partes do concello.
Cal é a ilusión do presidente nesta andaina, nesta etapa que comezou fai poucos meses?
Pois a miña ilusión sería pois que isto se revitalizara, porque hoxe, por desgracia, as asociacións de veciños non pintan moito. En tempos sí, en tempos pintaban bastante, porque eran correas de transmisión o mellor do que dos que gobernaban aquí no concello, pero hoxe prácticamente non son tan necesarias como era antes. Entonces, incluso o señor alcalde di que non representamos a nadie. Non é certo, nós estamos ali e vemos os problemas diarios que eles non dan chegado. Esa é a nosa misión, transmitirlos. Está unha luz fundida, pois unha luz fundida a unha persona que non ten un diante da casa, onde primeiro acode da asociación de veciños para que solucione ese tema. Hai outros problemas que eles non chegan ali, nós estamos en todos os sitios e podemos detectar moito, moito antes que a eles. E esa é a ilusión, que volver ser importantes non pos que gobernen, por nosos veciños.
Pois iso é importante que nos reflexa Xosé Ramón Piñeiro. É o presidente dende o pasado mes de maio. Está aquí connosco e está organizando un acto moi bonito que terá lugar o 26 de novembro no Liceo, do 15 aniversario da Agrupación Miño, que aglutina a 22 asociacións de veciños da cidade de Ourense. Xosé Ramón Piñeiro, moitas gracias, que vaya moi ben.
Bom, moitas gracias a vos por convidarme.
En Alcampo hasta el sábado tienes la dorada ración, el kilo por solo 8,69 euros. La pechuga de pollo Auchan, el kilo por solo 5,99 euros. Y el tomate en rama, el kilo por solo 1,59 euros. Ofertas disponibles en la tienda de Ourense.
En Alcampo sales ganando.
Son las 12:58 minutos. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Lluvias intensas en muchas zonas de la provincia, fuertes vientos por encima de los 100 kilómetros por hora, en una jornada en la que se alcanzarán máximas de 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Te cuento que las termas de Umuño da Veiga cerrarán al público el próximo lunes tras finalizar la temporada 2025 y volverán a abrir en primavera. Según señala el gobierno municipal, el espacio termal no puede estar operativo durante el otoño e invierno a causa de las frecuentes crecidas del caudal del río que anega las zonas de baño e impiden su uso. Durante este año, las termas estuvieron abiertas desde junio hasta el próximo lunes. Vamos con los deportes.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El Ourense Club de Fútbol arranca un empate en Zamora a 0 goles. Ahora ya piensa en la próxima jornada. Tendrá lugar el domingo en el Estadio Couto, recibiendo desde las 4 al Guadalajara. El Arenteiro viaja a Lezama para medirse al Bilbao B. Será el domingo a las 6:30 de la tarde, mientras que la UD Ourense viajará hasta Asturias para enfrentarse el sábado a las 4 de la tarde al Real Oviedo Vetusta.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Y hoy estará la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, 7 de la tarde, Centro Cultural Marcos Valcárcel, en el foro La Región. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.